Rīgas doma šovakar pieņēma pašvaldības šī gada budžetu. Tajā izdevumi plānoti par gandrīz 200 miljoniem eiro lielāki nekā ieņēmumi. Pašvaldības budžeta ieņēmumi plānoti 1,354 miljārdu eiro, izdevumi paredzēti vairāk nekā 1,545 miljārdu eiro. Vislielākā izdevumu sadaļa 35% atvēlēta izglītībai, 24% ekonomiskajai darbībai, bet 13% sociālajai aizsardzībai. Rīgas doma arī nolēma nepaaugstināt deputātu algas. Šogad, tāpat kā pērn, domes deputāti saņems 1934 eiro mēnesī pirms nodokļu nomaksas. Visus opozīcijas frakciju iesniegtos 66 priekšlikumus Rīgas budžetam dome noraidīja. Izglītības un zinātnes ministrijas plānotajiem vēlamā skolēnu skaita kritērijiem neatbilst vairāk nekā 70 vidusskolu Latvijā. To Latvijas Radio atzina ministrijas izglītības departamenta direktore Edīte Kanaviņa. Nepietiekamais skolēnu skaits gan nenozīmējot, ka tiks slēgtas visas šādas skolas. Lēmums par skolas slēgšanu vai pārveidošanu esot jāpieņem konkrētajai pašvaldībai. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs aicina Lietuvu un Igauniju, kā arī citas reģiona valstis, aizliegt graudu importu no Krievijas un Baltkrievijas. Latvija to jau nolēmusi darīt, pat labam valdību gatavotam nepieciešamo likumprojektu. Latvija nevēlas pirkt graudus no Krievijas, jo tā iebrukusi Ukrainā. Arī Baltkrievija atbalsta Krievijas rīcību. Ukraina un Krievija šodien apmainījušās karagūstekņiem, atbrīvoti vairāk nekā 400 cilvēku. Krievijas aizsardzības ministrija paziņoja, ka atbrīvoti 195 Krievijas karavīri, bet Ukrainas prezidents Volodymyrs Zelenskis pavēstīja, ka Ukrainā atgriezušies 207 cilvēki, gan karavīri, gan civiliedzīvotāji. Apmaiņu palīdzēja noorganizēt apvienotie Arābu Emirāti. Ukraina atklāja, ka jaunākais atbrīvotais gūsteknis ir 20 gadus vecs, vecākais 61 gadu vecs. Atbrīvoto vidū ir arī karavīri, kas cīnījās Mariupolē un Čūsku salā. Zviedrijā pie Izraels vēstniecības Stokholmā šodien atrasts un iznīcināts bīstams priekšmets, tā paziņoja policija. Laikraksts Aftonbladet un redorganizācija TV4 vēstīja, ka šis objekts bijusi rokas granāta. Policija to vēl nav apstiprinājusi. Neviens cilvēks nav cietis. Izraels vēstnieks Zviedrijā Zivs Nevo Kulmans paziņojas, ka tas bijis uzbrukuma mēģinājums vēstniecībai un tās darbiniekiem. Viņš pateicās Zviedrijas varas iestādēm par ātro reakciju un uzsvēra, ka Izraela neļaus teroristiem sevi iebiedēt. Lidostu drošības kontrolas darbinieku streiku dēļ rīt 11 Vācijas lidostās tiks atcelti vai kavēsies vairāk nekā 1100 aviorejsu, tā paziņoja Lidostu asociācija. Reisu atcelšana vai kavēšanās ietekmēs aptuveni 200 tūkstošus pasažieru. Bet Francijā turpinās lauksaimnieku protesti. Zemnieku traktoru kolonnām tuvojoties Parīzei, Francijas policija aizturējusi vairākus desmitus protestētāju, viņi esot neņēmuši vērā brīdinājumus nešķērsot valdības nospraustās tā saucamās sarkanās līnijas. Lauksaimnieki vēlas panākt augstāku samaksu par saviem ražojumiem, arī mazināt dažādu regulējumu slodzi un ierobežot ārvalstu zemkopju konkurenci. Latvijā biedrība Zemnieku saima nākamnedēļ plāno rīkot lauksaimnieku protestus. Lauksaimnieki ir sašutuši par nozares ministrijas kūtrumu nozares sakārtošanā. Lauksaimnieku reģionālie protesti no pirmdienas plānoti Saldū, Talsos, Liepājā, Jelgavā, Dobelē, Bauskā, Valmierā un vairākās citās pilsētās. Vēl par laikapstākļiem. Rīgā gaisa temperatūra pat labāk ir 4 grādi, dienvidrietumu vējš 5 metri sekundē. Naktī Latvijā būs pārsvarā mākoņains laiks, brīžiem lietus, slaps sniegs, austrumos arī sniegs, putīs brāzmainas rietumu dienvidrietumu vējš 7-12 metri sekundē, rietumu un centrālajos rajonos brāzmās 19 metri sekundē, bet nakts otrajā pusē piekrastes rajonos vējš pastiprināsies līdz 22 metriem sekundē. Jāņem vērā, ka vējš var nolaust un nest pa gaisu koku zarus vai kādas atlūzas vai nenostiprinātus priekšmetus. Gaisa temperatūra naktī -1 līdz 2 grādi. Rītdienā palaikam lietus, slaps sniegs, austrumos sniegs un joprojām stiprs vējš.